Kiitos Herra, että sinä ohjaat. Ohjaat tämän hetkemme, kun me kokoonnumme eteesi. Jumala, me kiitetään siitä, että sinä haluat meitä kosketella, haluat meitä vapauttaa. Haluat antaa ilmestystä itsestäsi, Herra. Herra, kohtaa meitä jokaista, Herra. Herra, minä tarvin sinua. Tarvin sinun apuasi ja sinun armoasi. Herra, koskettele meitä. Kiitos, että sen teet, Herra. Kiitos, Jumala. Kiitos, mitä sinä teet. Kiitos, mitä nyt teet meidän sydämissämme, Herra. Kiitos, Isä. Kuinka moni on kohdannut Herran tämän viikon aikana? Jos et vielä ole, niin tänään on se päivä. Mä koen, rakkaat, näin, että nämä päivät on sitä varten, että sun kerjäläisyytesi päivät loppuvat. Ei mitään vähempää. Mä voisin melkein sanoa tähän aamen ja mene Herrasi ilossa. Tähän sisaren rukoukseen vahvistukseksi Efesolaiskirje 2. luku jae 19. Efesolais 2:19. Tämä on sulle ilosanoma, joka koet olevas niin vieras ja muukalainen. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa, Jumalan perheväkeä. Se on kauhea tunne, se ulkopuolisuuden tunne. Luulisin, että meistä jokainen on joskus sitä kokenut. Ja voi olla, että sä koet sitä just tänään sun sydämessäsi. Että mä oon ihan vieras ja muukalainen. Mutta Jumalan sana sulle on, että hei, sä oot pyhää kansaa. Sinä olet Jumalan perheväkeä. Sinut on ostettu ja lunastettu. Isä on halunnut sinut. Sä olet toivottu lapsi taivasten valtakunnassa. Sinut on haluttu, hei. Valtava viesti meille. Emme vieraita, emmekä muukalaisia, vaan pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä. Kun joku kysyy sulle, että missä sun sukus on, niin se on taivaassa. Kukas sun isäs on? Se on tämän kaiken luoja. Kukas sun veljes on? Se on maailman vapahtaja, pelastaja Jeesus Kristus. Kuka sun äitis on? Se on lohduttaja, pyhä henki aina mun kanssa. Me olemme pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä. Muukalaisuuden ja vierauden päivät on myös päättyneet. Meidät on vedetty sisään taivasten valtakuntaan, Jumalan lapsina. Meidät on vedetty todelliseen perheeseen. Iankaikkiseen perheeseen. Iankaikkisen isän luokse. Märehdi tätä sanaa. Niin kauan, että se muuttuu sinussa uskoksi ja todellisuudeksi sun sisimmässäsi. Että siitä tulee kokemus sinulle. Että tämä teologia muuttuu käytännöksi sun elämässä. Se viides kiviastia on Johanneksen evankeliumi 9. luvussa. Se, kun, miksi mä kysyin aluksi, että kuinka moni on kohdannut Jeesusta, koska sen mä tiedän, että kun me tulemme elävän Jeesuksen kanssa kosketuksi, meidän elämästämme kuolettuu se farisealaisuus, joka oli se ensimmäinen kiviastia. Jumalan läsnäolossa haureellisuus pakenee minusta. Jumalan läsnäolossa mun silmäni aukenevat näkemään. Jumalan läsnäolossa se kerjäläisyys loppuu. Jumala on luvannut antaa meidän sisimpäämme uuden virren. Katsokaa, Jumala ei ole tarkoittanut, että me koko uskovan elämämme vain anomme. Voi Herra, jos sä antaisit. Antaisitko sä Herra? Täyttäisitkö sä mut hengelläsi? Kohtaisitko sä mua? Herra, rakastaisitko sä mua? Me voidaan jäädä tällaiseen kerjäläisen tilaan, joka on sokea, eikä näe, mitä kaikkea meille on tarjolla Kristuksessa. Jumala ei halua, että me ollaan kerjäläisiä, sokeita tien vieressä. Mutta niin kuin tämä kiviastia meille opettaa, me ollaan sitä syntymästämme saakka, kunnes me kohtaamme Jeesuksen. Hän oli ollut syntymästään saakka sokea. Ja ihminen syntyy tähän maailmaan perisynnin kanssa. Hän syntyy sokeana tähän maailmaan. Ja hän tarvitsee Jeesuksen kohtaamista. Ihminen on kerjäläinen. Hän kokee, että hän aina vaan tarvitsee ja koskaan hän ei tule täyteen. Paitsi kun tulee se päivä, kun ihminen kohtaa elävän Jeesuksen. Siksi tänään voi olla sinun päiväsi. Ei sillä ole väliä, ootko sä ollut koko uskovan elämässä kerjäläinen. Ootko sä vaan aina anonut, etkä koskaan ole saanut. Tänään voi olla se päivä, kun sinä juot itsesi täyteen. Ja sinä lopetat sen kerjäläisen elämän. Sun ei tarvitse olla vaan tien poskessa ja katsoa, kun muut kulkevat eteenpäin. Sokeana istua, tietämättä, löytämättä tietä. Sun ei tarvitse olla sellainen. Sä voit olla sellainen, joka lähdet näkevänä seuraamaan Herraasi, elämään hänen jalanjäljissään. Se on kauheeta se elämä, kun vaan pyytää itsellensä. Anna mulle. Mistä mulle tänään löytyisi leipäpala? Ja me opitaan tästä kerjäläisestä se, että kun hän kohtasi elävän Jeesuksen, hän oli se, joka saarnasi fariseuksille. Hänestä tuli se, joka vuodatti tätä vettä eteenpäin. Ja niin kuin Esa tässä alkuun sanoi, se on meille jokaiselle kutsu Jumalalta. Silloin meidän kerjäläisyytemme päivät loppuvat, kun me otamme vastaan Jeesukselta ja alamme antamaan sitä eteenpäin. Sanon, että minä en olekaan enää kerjäläinen, vaan minä alan ruokkimaan kerjäläisiä, jotta toisetkin kerjäläiset pääsisivät vapauteen ja saisivat näkönsä. Tämä on meidän kutsu. Meidät on kutsuttu elämään ja vieden tätä viestiä eteenpäin. Lyö tänään päätepiste kerjäläisyydelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt se loppu. Herra, tämä on niin ankeeta ja typerää ja tympeää tällainen elämä. Mä en jaksa tätä. Mua hävettää tämä. Mua hävettää istua aina tien pielessä. Kauheessa ryysyissä. Se mikään kauhea on, miksi te nauroitte? On se jo vähän vanha, mutta se on ihana ja lämmin. Mutta niin kuin Jeesus kysyi siltä halvaantuneelta, tahdotko sä tulla? Kattokaas, kun on kerjäläinen ja on tottunut siihen, että koko ajan joku muu antaa. Niin se ei ole niin yksiselitteistä, että se elämä lopetetaan. On niin mukava olla se säälin kohde, hei.
Se on sen tähden, että lihallinen ihminen haluaa sääliä. Ja Jumala haluaa murtaa tämän säälin, sen himon meidän sisimmästämme. Koska se, joka on itse säälinsä vallassa jatkuvasti, se on tosi onneton tapaus. Se ei ajattele kuin itsensä, sen katse on käännetty sisäänsä ja se on oikeasti sokea ja likinäköinen. Mutta sen kerjäläisen tarvitsi nousta sieltä. Mutta se tarkoitti sitä, että tällä tavalla mä en voi enää elää eteenpäin. Kun minusta tulee näkevä, minä opin itse tekemään työtä, minä opin itse laittamaan ruokaa, mä en enää kävele näissä samoissa ryysyissä. Enää kuola ei valu mun poskeltani. Enää mun hiukset ei ole pesemättömät. Ja tältä me näytetään hengellisesti, jos me ollaan kerjäläisiä. Me vaan kerjätään ja anotaan. Ja tuntuu, ettei mikään koskaan tyydytä. Mutta Jeesus tulee meidän lähellemme. Hän näkee, kuin surkeita me ollaan. Hän tuo sen apunsa ja hän antaa meille näön. Muuttaa meidän elämämme. Se olisi niin kiva olla semmoinen vauva, jolta aina vaihdetaan vaippoja. Jolle aina lyödään tuttipulla ja joka saa aina huutaa. Apu tulee heti perille. Paavali sanoi, että te olette vielä niin kuin lihallisia, te olette vielä pikkulapsia Kristuksessa. Kiitos Jumalalle, täällä ei ole 60 vauvaa ja minäkin makaisin tässä, sätkyisi pöydällä. On tapahtunut luonnollista kasvua siksi, että meillä on ollut vanhemmat, oli ne sitten kuin hyviä tai huonoja, mutta meillä on ollut vanhemmat, me jokainen ollaan saatu ruokaa. Meille jokaiselle on hiljalleen annettu tehtäviä tässä elämässä. Meitä on kehotettu, että nouse nyt jos jätä ryömimästä. Tule tänne, näin mä autan sua kävelemään. Ja hiljalleen me ollaan kaikki opittu. Mutta kuin helposti meillä on semmoinen mielikuva kristityn elämästä, että mä saan aina maata siellä. Tekemättä mitään. Ja pyyhi, rakas ystävä, tämä mielikuva. Jos sulla on tällainen mielikuva kristitystä, anna se pyyhkiytyä pois. Sun kerjäläisyytesi päivät ovat päättyneet. Niille on julistettu nyt loppu. Nyt alkaa uusi aikakausi elämässä. Minä haluan lähteä kasvamaan. Mä nousen ensin kontalleni. Sitten mä haluan kiivetä seisomaan. Ja sitten mä rupean ottamaan ensi askeleita. Ja kohta mä juoksen. Ja pian mä ajan moottorikelkalla. Kun on kerjäläinen, ei saa kokea moottorikelkkailua. Ei pääse rinteeseen laskemaan. Ja kristityn elämä on todella tylsää, jos pitää vaan aina kerjäläisenä istua. Ei ole päässyt kato siihen elämän virtaan mukaan. Siihen, missä sykkii. Missä on elämä. Missä me huomataan, että pyhä henki on totta. Se on todellisesti mun mukanani. Jos sä sanoit, että Jumala täytä mut hengellä, se mä haluun olla palava ja sä vaan istut televisio ääressä ja katsot saippuaa-operaa, mihin sä siinä tarvitset Jumalan voimaa? Et yhtään mihinkään. Jos sä haluut viettää sellaista elämää, älä pyydä pyhää henkeä. Mut sä huomaat, jos sä haluat lähteä Jumalan askeliin sun elämässäsi, jos sinä haluat lähteä kasvamaan kristittynä, sä tajuat hyvin pian, että tätä ei tehdäkään omin voimin. Tätä ei tehdä samalla voimalla, millä istutaan sohvan syvyyksissä. Vaan tähän tarvitaan elävän Jumalan antama voima meidän mukaamme. Ja Jeesus kysyy meiltä, tahdotaanko me nousta sieltä tien pielestä. Tahdotaanko me lopettaa kerjääminen. Ja ruveta ruokkimaan muita. Tiedätkö, että autuaampaa on antaa kuin ottaa? Miksi sellaiset ihmiset on niin ikionnellisen ja autuan näköisiä, jotka antavat? Heissä tulee Jumalan sana todeksi. On autuampaa antaa. Ja kun Jumala ruokkii sinua hengellisellä hyvällä, älä pidä sitä itselläsi. Tiedätkö, mitä susta paisuu semmoinen hengellinen pullasorsa? Sun pitää jakaa sitä hyvää eteenpäin ja sä huomaat, että se kasvaa, kun sä jaat sitä. Se kasvaa ja kasvaa. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja kato, rakkaus antaa eteenpäin. Nämä on sellaisia hengellisen elämän ihan perustotuuksia. Kun sinä haluat kasvaa, sinä haluat elää Jumalan ilossa ja voimassa, sun pitää oppia antamaan. Susta tulee kokki. Eikä vaan se ravintolas istuja. Kokki on se, joka valmistaa ruokaa. Se miettii ja antaa eteenpäin, se tarjoilee sen kaunis. Oi veljeni, sisareni, tässä se on. Autuampaa on antaa. Kerjäläinen ei voi muuta kuin ottaa. Ja sua ei ole kutsuttu kerjäläiseksi, vaan sinut on kutsuttu taivasten valtakunnan kansalaiseksi, jossa kaikki Jumalan rikkaudet on sinun. Ja sinä asioit noilla rikkauksilla, mitä sinun isälläsi on, joita hän on sinulle antanut. Ja sinä menet hakemaan kerjäläisiä, köyhiä, sokeita, rampoja. Sinä kannat heitä taivasten valtakunnan rikkauksien äärelle, jotta hekin voisivat kokea terveyden, saada näkönsä, parantua, oppia laittamaan ruokaa toisille, jotta hekin menisivät hakemaan kerjäläisiä, rampoja, sokeita, tuomaan heitä taivasten valtakuntaa, jotta he saisivat eheytyä ja kasvaa ja lähteä hakemaan seuraavia. Tällainen on taivasten valtakunnan kiertokulku. Mä ajatellaan, että taivasten valtakunta on se, että yksi puhuu, 10 000 istuu. Yksi nääntyy puhuessaan, 10 000 kuolettuu istuessaan. Taivasten valtakunta on sitä, että yksi puhuu, jakaa leipää. Kaikilla on leipää mukanansa, kaikki menevät jakamaan leipää. Ja monet tulevat ravituiksi. Jumala moninkertaistaa hänen sanansa. Siitä nämä leivän jakamisihmeet puhuvat meille. Kato, kun mä luulen, että mä annan niin kuin viimeiseni sulle. Mutta kun sä annat siitä ja sä annat naapurille ja kaikki antaa ja yhtäkkiä se yksi leipä on 10 000 leipää. Tämä ihme tapahtuu koko ajan Jumalan sanan kanssa. Se ei lopu koskaan. Kato, rakkaus lisääntyy sitä jakaessa. Se, että perheessä on 4 lasta tai 1 lapsi, ei ole niin, että jos se olisi 1 lapsi, niin se 1 saisi enemmän kuin että se rakkaus pitää jakaa 4. Ei, kun sitä jaetaan 4, niin kaikki saa 4-kertaisesti. Mä oon sitä mieltä, ystävät. Kun rakkautta jakaa ja jakaa enemmälle, niin se moninkertaistuu ja kaikki saa enemmän kuin olisi unetsinutkaan saavassa. Sinä et ole kerjäläinen, vaan sinä oot pyhää kansaa. Sinä opit laittamaan toisille hyvää syötävää. Luukas 18. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, 35. Tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan kansanjoukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä on tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa ohi. Tiedätkö, nämä on sellaisia päiviä. Mä oon oppinut mun herrastani. Hän on hyvin rakkaudellinen, hän on erittäin kärsivällinen. Hän lähestyy meitä, mutta tiedätkö mitä, hän on myös sellainen, joka kulkee eteenpäin. Ja tätä me ei aina haluttaisi. Me haluttaisi, että hän jäisi kuuntelemaan mun säälittelyäni. Mutta katsokaa, Jeesuksella on päämäärä. Hän oli menossa kohti Jerusalemia. Hän menee vääjäämättä eteenpäin. Ja hän kulkee näiden päivien aikana meidän keskellämme. Hän tarjoaa tilaisuutta. Hän näyttää, että hän on täällä ja mä voin tarttua häneen. Mutta tiedätkö, hän on myös menossa jo eteenpäin. Ja mun tarvii tehdä sydämessäni valintaa, mitä mä teen. Huudanko mä nyt, kun on mahdollisuus, vai onko mä hiljaa? Uskallanko mä tunkeutua sieltä sydämestäni ja sieltä itsesäälistä ja sieltä omasta kauheasta olotilastani ja huutaa, Jeesus, armahda minua! Sori vaan. Ei kaikki nekään korvat mennyt. Mut kattokaa, näin hän huusi. Hän huusi, kun hänen elämänsä tilaisuus oli tullut. Hän huusi hillittömästi. Ja välillä meidän sydämestä täytyy nousta se todellinen huuto, mitä mä oikeasti haluan. Jeesus haluaa kuulla sen. Hän haluaa kuulla, mitä sä oikeasti tahdot. Ja se ei ole aina muista mukavan kuulosta opetuslapset. Älä huuda, Jeesus, jatketaan vaan eteenpäin. Hän huusi vielä kovempaa. Mä en nyt huuda vielä kovempaa, älä pelästä. He nuhtelivat häntä, mutta tiedättekö, kun ihminen toteaa ja huomaa oikeasti kurjuutensa, hän on myös valmis huutamaan avuksensa pelastajaa. Sen tähden sanotaan, että eivät sairaat, ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sen tähden Paavali sanoi, että minä olen syntisistä suurin. Ja mä en itse asiassa usko, että tämä on nyt joku sellainen vertaus, että Paavali on jo siellä korkeammalla paikalla. Vaan kun sinä näet sydämeesi, niin sinä sanot Jumalasi edessä, minä olen syntisistä suurin. Ja ennen kuin me mennään sinne syntisyyden pohjalukemille asti, me emme vielä huuda niin kuin tämä kerjäläinen huusi. Joskus meidän on käytävä siellä pohjalla, kun me oikeasti tullaan sokeiksi ja onnettomiksi. Ja Jeesus tulee meidän lähellemme ja hei, silloin on sun hetkes. Hän ei nähnyt, mutta hän vaan kuuli kansanjoukkoa menossa. Kuka täällä menee, Jeesus Nasaretilainen, nyt tai ei koskaan. Jos mä en nyt huuda, mä olen edelleen sokea ja mulla ei ole hajuakaan, mihin hän on mennyt. Silloin on huudettava, kun Herra on lähellä. Ja voi olla, että sun päiväs on tänään huutaa sydämessä Herraa avuksi. Herra on ihana. Tässä on taas ihanaa komiikkaa. Kattokaas, kun ne opetuslapset yritti hyssytellä ja vaientaa tämän miehen, niin Jeesus pysähtyi ja kattokaas, mitä hän tekee. Hän sanoo niille vaimentajille, että käykääpäs hakemassa ja tuokaa se mun luo. Näin Jeesus teki. Hän antoi oppikoulun näille. Kato, jos sä huudat sydämessä. Sun kaveri ei ole tarkoitus vaimentaa sua, vaan hänen on tarkoitus tulla sun luokses ja auttaa sut Jeesuksen luokse. Tämä on seurakunnan tehtävä, että me autetaan sokeita Jeesuksen luo, koska he eivät itse sinne löydä. Meidän tehtävä ei ole sanoa, että sun oma mokas on se, että sä istut siellä tien pielessä. Mitä sä oot sokea ja mitä sä kerjäät? Kattokaa, kun Jeesus tuli paikalle, me autamme toiset. Se oli aika nöyryyttävää todennäköisesti näille kavereille. Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Kun hän oli tullut lähelle, Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Kuppi kahvia, kiitos. Ei.
Puolikuppi.
Niin, ettei nyt liikaa pyytäisi. oli hieno se kenkäesimerkki. Mutkin on viety joskus kauppaan.
Täällä istuu sen saman perheen tytär edelleen meidän keskellä, joka on vienyt mut parikin kertaa kauppaan ja sanoi, että täytän nämä ostoskärryt. Minä maksan. Se on aika nöyryyttävää, mutta näin on tapahtunut.
Mä otan vaan puoli pakettia kahvia.
Mutta niin tämä kerjäläinenkin olisi voinut sanoa, että no anna toiseen silmään näkää. Kun Jeesus sulta kysyi, niin haluisitko sä koko paketin? Haluisitko sä ostoskärryt pullollansa, jos kerta Jeesus kysyi, että mitä sä nyt tahtoisit? Eikä vaan, että jos hän kysyis, vaan hän kysyy sulta. Että mitä sä, rakas ystävä, oikeasti haluaisit, että minä sinulle tekisin? Ja nyt mielessä ja sielussa alkaa lihan ja hengen taistelu. Se liha tahtois pysyä kerjäläisenä, se liha tahtois pysyä ruikuttajana, se liha tahtois pysyä sinä, jota kaikki säälivät. Se liha tahtois pysyä sellaisena, että kaikki katsoo, voi kuinka surkea elämä hänellä on ollut. Kaikki on ollut niin vaikeita ja onnetonta. Se liha haluaisi tätä. Mutta se henki haluaisi sinne todelliseen vapauteen. Se haluaisi sinne Kristuksen valtakuntaan. Se haluaisi astua Jeesus ovesta sisään sille viheriälle laitumelle, jos on avaruutta. Jos on hyvää ruokaa, jos on raikasta purovettä jatkuvasti. Se henki haluaisi sinne. Ja liha sanoisi, että älä vielä, älä mene vielä. Tässä on niin mukava säälitellä. Tässä on niin kiva kerjätä. Mutta onneksi Jeesus on myös kulkemassa eteenpäin. Mun on pakko tehdä joskus, hei, ratkaisu. Koska muuten mä näen vaan perävalot. Ja älä, rakas ystävä, jää paikalles. Älä, rakas ystävä, jää kerjäämään, kun Herra tarjoaa sulle mahdollisuuttaan. Kun Herra sanoo sulle sanansa, hän ojentautuu sinun luoksesi. Hän tulee kysymään, mitä sä haluaisit. Älä silloin missaa tilaisuutta. Huuda sydämessä pohjasta. Anna sinne kaikki. Anna se koko saastan tulva hänelle. Kaikki ongelmat kerrallaan. Ja anna hänen maksaa sun velkas. Hän haluaa tehdä sen sulle ja mulle. Hän haluaa antaa sulle näyn. Hän haluaa antaa sulle uuden elämän. Hän haluaa opettaa sut vaeltamaan kristittynä. Hän näyttää, että hän on aina sun kanssasi, eikä sulta mitään puutu hänen seurassaan. Anna se kaikki. Pyydä tänään Jumalalta suuria. Onko sun elämässäsi joku kahle? Onko sun elämässäsi joku orjuus? Onko sun elämässä joku synti, joka sua tänä päivänä hävettää? Joka sua lamaannuttaa, joka tekee susta kerjäläisen. Onko jotain, mitä Jumala sun sydämellesi tänään sanoo, että hei, tänään olisi vapautuksen päivä tästä asiasta. Tämä on mulle ollut mahdotonta, mä oon yrittänyt kamppailla tästä eroa, mutta Herra, nytkö sä tuut mun luokse? Ja sä kysyt, että mitä sä nyt tahdot? Niin mitä sä nyt tahdot? Mitä sä tahdot, että hän nyt sulle tekee? Haluatko sä, että hän leikkaa sun kahlees tänään ja päästää Kotkan lentoon? Kun mä kävin Mongoliassa vanvein matkalla muutamia vuosia sitten, me nähtiin siellä, tai käytiin sellaisella turistikohteella, mistä mä en oikeasti tykännyt yhtään. Ja mä tiedän, että mun vanhempi poikani, joka on erittäin eläinrakas, niin hän olisi todennäköisesti ottanut puukkonsa ja tehnyt sen, mitä munkin olisi pitänyt tehdä. Siellä oli nimittäin sellainen kotkaraukka, joka oli jalastansa sidottuna ja sitten sen nokka oli kiinni ja kaikki turistit sai mennä ihailemaan sitä kotkaa. Ja perkele haluaisi sinut jaloista kiinni ja sun nokkasumpeen. Leikata sun siipes, että et sinä lentäisi Jumalan lapsena niin kuin sut on tarkoitettu lentämään. Mutta Jeesuksella on kaikki valta ja voima julistaa sinut vapaaksi. Hän tulee sanansa ja henkensä voimalla ja katkoo ne kahleet. Hän parantaa ne siivet, josta on leikattu. Mä en tiedä mitä niistä leikataan, ettei linnut osaa enää lentää, mutta hän parantaa ne siivet, että sinä lennät. Sinä nouset korkealle, sinä lähdet tuulia vastaan. Sinä levität armon siipesi ja sinä nouset ylemmäs, kun oot kuvitellut, että sä koskaan voisit päästä. Sielu vihollinen valehteli sulle, että sä oot sellainen kotka, joka seisot täällä turistien töllisteltävänä. Eihän se ollut mikään kotka, vaan kotkan irvikuva. Ei Jumala luonut sitä kotkaa sellaiseksi. Jumala loi sen kotkan vapaaksi. Ja Jumala ei luonut sinua, rakas ihminen, että sinä olet synnin orjana minkään pienenkään synnin kahleissa. Hän loi sinut, jotta sinä voisit armon siivesi levittää ja tuon armon voimassa vaeltaa tätä kristityn elämää. Löytää armon avukseksi oikeaan aikaan. Kotkalla ei ole vaikeaa olla ilmassa. Armossa ei ole vaikeaa vaeltaa. Armo on suurempi voima kuin synnin ja kuoleman voima. Kun kotka levittää siipensä, nuo siivet ja ilmavirtaukset voittavat maan vetovoiman. Ja samalla tavalla armo sinun elämässäsi voittaa synnin vetovoiman. Uskotko tämän? Armo on suurempi kuin synti. Mutta me kerjäläiset luetaan Raamattua väärällä tavalla. Otetaan esimerkiksi Roomalais 5.15. Mä luen nyt tämän jakeen niin kuin kerjäläinen lukee tämän jakeen. Niin kuin halvaantunut ja sokea lukee tämän jakeen. Tässä sanottaisiin, jos kerjäläisihminen kirjoittaisi tämän, niin tässä lukisi, että armo ei kuitenkaan ole verrattavissa rikkomukseen. Joskin Jeesuksen armon tähden monet ovat tulleet eläviksi, niin paljon enemmän rikkomus ja synnin lahja ovat runsaina tulleet meidän monien osaksi. Ei täällä sanotaan, että rikkomus ei ole verrattavissa armolahjaan. Kyllä syntiin lankeemus on hirvittävä. Meidän sielun vihollisemme on todellinen. Mutta meidän tulisi nähdä, että on jotakin suurempaa. Ja se on Jumalan armo. Jumala sanoo, että rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Joskin yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän. Paljon enemmän. Jollemme nyt ihan uskallettaisiin ajatella, että saatana on suurempi kuin Jeesus ja saatana voima on suurempi kuin Jeesus, niin ainakin me ajateltaisiin, että ne on aika tasavertaiset. Että mä ikinä voi päästä lentämään. Mutta sana opettaa meille, että tämä armo on paljon enemmän. Ja tämä Jumalan lahja on paljon enemmän. Ja ne ovat runsaina tulleet monien osaksi yhden ihmisen Jeesuksen Kristuksen armosta. Eikä se, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, ole verrattavissa tähän lahjaan. Kyllä me tiedetään, kuin hirveä on synnin perintö ihmisessä. Me nähdään sitä ympärillämme ja me nähdään sitä itsessämme. Mutta meidän tulisi oppia katsomaan, että sillä yhden ihmisen tekoa seurasi kadotustuomio, mutta armolahja tuli vanhurskautukseksi monista rikkomuksista. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta,
niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Yksi, mitä me kans haluttaisiin ajatella, että me tullaan sitten taivaassa hallitsemaan yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Mutta tässä sanottiin, että elämässä. Meille siis tuodaan armoa meidän tähän elämään, jota me elämme tässä lihassa. Tällaisina heikkoina, tällaisina vajavaisina Jumala tarjoaa meille armoa. Hän tarjoaa meille siipiä. Ja 20 puolivälistä, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Puhuuko tämä meille jotakin suuremmoista? Tämä puhuu meille sellaisesta asiasta, että on olemassa jotakin yliluonnollista, joka voi meidät valloittaa. On olemassa yliluonnollista, joka voi nostaa meidät toiselle elämän tasolle. Ja tämä yliluonnollinen on Jumalan armo. Ei siis sun oma ansio, ei sun oma yritys. Jos sä yrität olla kristitty, lopeta se. Ole kristitty. Ei me yrittämällä miksikään tulla, vaan me tullaan vastaan ottamalla Jumalan armo. On erittäin raskasta yrittää olla jotakin, mitä ei ole. Me syömme ja juomme Jumalan hyvyyttä ja hän muuttaa meidät. Ihmisen on mahdoton yrittää elää synnin yläpuolella, mutta Jumalan armo nostaa meidät synnin yläpuolella. Ja me tajutaan, että tämä on ihme. Me tarvitsemme ilmestystä Jumalalta. Me tarvitsemme hänen apunsa meidän elämäämme kipeästi. Me ei meinata uskoa tätä, mutta me haluttaisiin uskoa. Ja me halutaan uskoa. Herra, vaikka tämä on liian suurenmoista, auta mua uskomaan. Anna mulle ilmestys sinun armostasi, jonka sä olet luvannut meille avuksi. Niin kuin synti on hallinnut. Niin armokin hallitsee. Ja muista, että armo on suurempi kuin synni ja kuolema voi. Seitsemännen luvun lopussa sanotaan, minä kurja ihminen, kuka voi vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kuka voi? Kiitos Jumalalle. Kristus, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Siinä se vastaus on. Kun sinä kysyt, kuka voi vapauttaa mut tästä orjuudesta? Jeesus Kristus. Näin Paavali meitä opettaa. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Englanninkielisessä käännöksessä ykkös jae jatkuu 8:1, jotka eivät vaella lihan, vaan hengen mukaan. Ja kaksilla elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tämä on Jumalan sana. Elämän hengen laki on katkaissut kotkalta jalkanyörit. Sitä Jumala tekee meille. Hän antaa meille kerjäläisille näön. Hän syöttää ja juottaa meitä.
Hän tekee meidät vapaiksi Kristuksessa. Ja hän kysyy meiltä, millaista elämää tahdot elää. Välillä kun me kuullaan hyviä uutisia, meidän on vaikea uskoa. Onko todella jotain näin hyvää olemassa? Joku tarjoaa meille lahjaa. Onko todella jotain tällaista olemassa? Silti me sydämissämme tiedetään, että me kaivataan Jumalan todellisuutta. Me kaivataan elämän todellisuutta Herrassa. Me ei selvitä ilman häntä. Meillä on kaipaus, ja kun siellä on kaipaus, Jumala alkaa täyttämään sitä. Hän alkaa antamaan sinne sitä, mitä me hädin tuskin uskalletaan pyytää ja anoa. Hän rupeaa tekemään monin veroin enemmän, kun me ollaan ymmärretty pyytääkään. Efesolais 3.20 sanotaan, hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hän voi tehdä monin verroin enemmän. Voi olla, että me ollaan ihan ensiaskelia ottamassa. Voi olla, että mä oon puhunut jotakin, mikä tuntuu vaikealta. Ei se voi noin olla. Mutta ala ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Tutki sanaa, syö sitä itse. Se on kaikki täällä. Jumalan koko aarre aittaa meille tarjottuna. Ja Jumala haluaa opettaa sinut syömään täältä. Vaikkei olisi ketään, joka sinua ruokkisi, tiedätkö, sä voit itse ruokkia itseäsi. Ja siihen Jumala on meidät kutsunut. Me ollaan niin äärettömän etuoikeutettuna suomalaisina, että meillä on tämä sana. Jos mä muistan oikein, niin suomalaiset saivat suomenkielisen, ainakin Uuden testamentin, maailman kaikista tuhansista kielistä 25. Jos sulla on muuta tietoa, korjaa mua, mutta tämmöisen mä muistan lukeneeni. Jos me mentäisiin tiettyjen kansojen keskuuteen ja me vietäisiin heille Raamattu, he itkien lankeaisivat polvilleen. Saanko mä todella tämän? Sulla on tämä aarre aitta. Ei ole mitään syytä, miksi sinun pitäisi elää köyhyydessä, kun sulla on taivaan rikkaudet heti sun kirjahyllyssä. Ei sun tarvitse kuin hakea se ja syödä se. Sulla on nälkä siksi, että et sä syö. Opettele syömää. Opettele ravitsemaan itseäsi taivaan rikkauksilla. Ammenna täältä. Paljon parempaa kuin rytinä hampurilainen. Vaikka sekin oli hyvää. Mutta tää on todellista ruokaa. Ja sit me aletaan elämään tämän sanan voimasta ja viemään sitä eteenpäin. Ja nyt mä palaan hetkeksi sinne toisen kiviastia luo sinne sykarin kaivolle, kun opetuslapset tuli niiden ruokakassiensa kanssa ja pohti, että Jeesus, onko sulla nälkä ja söisikö se meidän kanssa? Niin muistatteko, mitä Jeesus sanoi? Minun ruokani, mikä se on? Niin, minä teen lähettäjäni tahdon. Ei mikään ravitse enempää ihmissielua kuin, että hän elää Jumalan tahdossa. Se ravitsee tämän ihmissielun. Jeesuksen ruoka oli se. Ja varmaan sullakin on kokemuksia, kun syömisen tarve unohtuu täysin. Koska Herran läsnäolo täyttää sun olemuksesi. Et sä ajattele ruokaa, vaan sä iloitset tästä evankeliumista, minkä hän on sulle antanut. Ja Jeesus sanoi silloin opetuslapsille, että katselkaa vainioita. Ne ovat vaalenneet. Eikä opetuslapset tos vaiheessa tajunnut, kuin totta sekin sana oli ja sai täyttymyksensä välittömästi, kun se nainen toi kaupungin mukanansa. Hei, vainiot on vaalenneet. Mutta ne, jotka katselevat Jumalan silmin, ne näkevät sen. Ja toiset on kerjäläisinä ja sokeina eikä tajua siitä mitään. Jeesus katseli vainioita ja kun hän antaa sinulle omat silmänsä, sinäkin saat katsella niitä. Nähdä, että vainioita on ympärillä. Ja sä tulet huomaamaan, että sinun ruokasi on se, että sinä rupeat tekemään lähettäjäsi tahtoa. Sinun ruokasi ei ole enää se, että toiset ruokkivat sinua, vaan että sinä alat elämään sinä Jumalan tahdossa. Se on sinun ruokasi. Silloin sinä täytät sitä tehtävää, johon Jumala on sinut kutsunut. Palvelemaan. Palvelemaan rakkaudessa. Sä olet palvelija. Sä et ole pikku lapsi, joka makaa sängyn pohjalla, vaan sä olet palvelija, joka tekee rakkauden työtä toisten eteen. Jumalan tahdosta ja Jumalan kutsusta. Nyt me hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitämme siitä, että sun armosi tähden tänään joku aikakausi saa loppua meidän elämässämme ja uusi alkaa. Me kiitämme, että tänään me kuulemme ja huomaamme, kuinka sinä olet meitä läsnä. Ja Herra, me huudamme sydämissämme. Herra, armahda ja auta. Herra, me halutaan hengellä nujertaa se liha, joka pistäisi nytkin vastaan. Ja me, Herra, huudamme sydämemme pohjasta. Auta sinä ja armahda minua. Kiitos, Herra, että tänään me saamme julistaa kerjäläisille kerjäläisyyden päivien päättymistä. Tänään alkaa se aikakausi elämässä, kun minusta tulee Jumalan palvelija. Minä itse opettelen syömään ja opettelen ravitsemaan muita. Kiitos Jumala, että sinun armosi tämän tekee. Ja kiitos Herra, että sinun armosi me saamme tarrautua tänään. Tietää ja huomata se, että tänään on minun elämäni tilaisuus. Tänään minä kiitän Herra sinua. Tänään minä otan sinulta vastaan. Ja minä Herra haluan ottaa sinulta kaiken, mitä sinä annat. Minä en halua ylpeänä valikoida, anna tämän tai tuon verran. Et kai Herra noin paljon halua antaa. Mä en Herra halua olla tässä ylpeydessä, vaan minä haluan Herra tunnustaa, että minä tarvitsen sen kaiken. Herra, minä tarvitsen tyhjyyteeni sinun täyteyden. Herra, mä en halua, että minusta jää jotakin omaa. En halua pitää mistään kiinni, Herra. Minä haluan sen kaiken, mitä sinä tarjoat. Kiitos Jeesus, että sinä ristillä teit tämän mahdolliseksi, Herra. Sinun veresi vuoti, jotta me saisimme oman tunnon puhtauden ja me voitais palvella puhtaalla sydämellä elävää Jumalaa. Kiitos, että sinä avaat meidän sokeiden silmiä näkemään sinun suuruutesi. Herra, näkemään sinun kirkkautesi ja kunniasi. Herra, sinun rakkautesi ja sinun halusi auttaa meitä. Kiitos, rakas Herra. Kiitos, rakas Herra. Kiitos, että sinä nostat meidät kuin kotkat. Herra, nostat meidät. Meidät, joista itsestä tuntuu täysin mahdottomalta. Ja niin se Herra on. Se on meille mahdotonta elää Kristuselämää. Se on meidän ulottumattomissamme. Me tiedämme ja tunnustamme sen. Mutta Herra, me tiedetään, että sinä tulit tänne sitä varten, että tämä mahdoton muuttuisi mahdolliseksi. Herra, me kiitetään tästä. Että niin toivottomia kuin me ollaan itsessämme ja itsellemme, Herra, sinulle tämä on mahdollista. Ja meidän jokaisen kohdalla, Herra, kiitos sinulle. Kiitos, rakas Herra.
Laita syrjään se, se pelko, että mitä muut ajattelee. Mitä muut ajattelee, jos mä tunnustan Herrani edessä, että mä oon sokea, köyhä, kerjänä. Anna tämän kuolettua sinusta pois, mitä muut ajattelee. Anna tämän ihmispelon pudota sinun yltäsi. Anna niiden kaikkien itse kerättyjen viikunalehtien varista. Ja myönnä Herralle, että sinä olet alaston. Minä olen alaston. Minä en enää peittele itseään. Minä tarvitsen, että Kristus, sinä puet minua. Älä anna ihmispelon estää sua tulemasta. Jos tämä kerjäläinen olisi hävennyt tunnustaa onnetonta tilaansa, hän olisi jäänyt ilman apua. Mutta hän uskalsi huutaa. Hän uskalsi tulla just niin kuin hän on. Ja Jumala rohkaisee sinua. Älä välitä muista, nyt on kyse sinun elämästä. Nyt on kyse sinun vaelluksestasi Jumalan lapsena.